weekend.
halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco julaayna waa 3 sanad kuna waa 2020 saacadduna haatan afrikada bari waxaa islaamisaa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada idaacadeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a duqa magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo waajib ka dhigay in dadku ay afka iyo sankaba xirtaan kadib markii covid-19 uu soo labakacleeyey. soomaali badan baa gobolkaasi ku dhaqan, xaalkoodu waa sidee?
527 qof baa la qoray, waqtiga ay dhimashaduna waxa ahayd 7, laakiin sida hadda aan ka warhayna ama aan ognahay intii ka dambeysay nambarkii soomaalidu aad buu kor ugu kacay, ama ha noqoto sida isu dhexgelayaan ama iyagoon is ilaalinaynin ha noqoto, ama cudurka soo laba kacleeya ha noqoto, waxaan dhihi karaa dalka soomaalida uu ku dhacay waa ka badan yahay 1000 qof, waa ka badan yahay.
waxaa kale ood maqli doontaan ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi oo dalbanaya in la furo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka dadka oo markii horeeta loo xiray cudurka covid-19 dartiis.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
booliiska Hong Kong ayaa ku dhaqaaqay qabqabashadii ugu horreysay iyadoo la raacayo sharci cusub oo amniga qaranka ah ee ansixisay dowladda dhexe ee Shiinaha. xarigan ayaa yimid xilli kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada Hong Kong si ay u xusaan sanad guradii kasoo wareegatay markii ay ka mid noqotay Hong Kong Shiinaha bishii Julaay 1 sanadkii 1997 iyadoo hore u gumaysan jiray dalka Ingiriiska. booliiska ayaa tan iyo markaasi waxa uu 4 mamnuucay banaanbaxyada sanadlaha iyadoo booliiska ugu adeegsaday gaaska indhaha ka ilmaysa iyo mudaaharaadayaashaasi uu ku qaylinayay waan wadaynaa iska caabinta ilaa madax bannaanida Hong Kong. booliiska ayaa uga digay dadkaasi inay qaataan calamo iyo halku dhigyo ujeedadoodu tahay kala goynta Shiinaha. booliiska ayaa u sheegay warbaahinta bulshada in xabsiga ay u taxaabeen ilaa iyo 307 qof oo ay ku eedeynayaan iyo inay ku xadgudbeen sharciga cusub.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay shalayto in cudurka faafa ee COVID-19 uu si weyn u saameynayo nabadda iyo amniga adduunka oo dhan. Guterres oo ka hadlayay kulan heerkiisu sarreeyey oo ka mid ahaa kulamada golaha amniga si looga wada hadlo saameynta musiibada ku habsatay nabadda iyo amniga ee dunida, xogeyaha guud waxa uu sheegay in xiisadu ay sii kordhayso sababo la xiriira shidooyinka dhinaca caafimaadka ah iyadoo meesha ay ka baxday kalsoonidii dadka iyo weliba iyaga oo dareemaya in cudurka looga jawaab celin waayey si taxadar iyo daahfurnaan leh. Guterres waxa uu sheegay in colaado ay ka jiraan meelo badan oo dunida ah hanaanka nabaddana uu halis ku jiro, isagoo xusay in meelo badan shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo kuwa samafalka oo gargaaraya dadka bukaanka ah iyo weliba kuwa uu saameeyo cudurka COVID-19 la bartilmaameedsanayo.
gobol ka tirsan dalkan Maraykanka ayaa wajahaya heer cusub ee COVID-19. dhakhaatiirta iyo ciyaaraha qaabilsan la dagaalanka xanuunkaasi ayaa sheegay in xanuunku uu soo labakacleeyey. gobolka Ohio waxaa la sheegayaa in xanuunkaasi ay hadda u jiifaan dad Soomaali ah oo aan ka yareyn 1,500 oo ruux. duqa magaalada Columbus oo xalayto shir jaraa'id qabtay ayaa wuxuu soo saaray amar dadka qasab uga dhigaya inay afka iyo sanka xirtaan si looga hortago muujadan cusub ee cudurka. Jaafar Kukay ayaa arrintaasi iyo heerka fejignaanta Soomaalida gobolkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha jaalada Soomaalida ee Ohio, Xasan Dheere.
Waxaa la jilciyey qaabkii dadka loola dhaqmayey, waxaana dib loo furay bisnisyadii noloshii meelihii meelo fara badan timaha lagu jaramayey daandiistayaashan ku ilkaha. Taas marka waxay keentay in cudurkii uu soo labalaabmo oo meeshii uu ka gaaray mar 500 state oo dhan hal maalin ahaa inuu hadda marayo 1,000 qofba inay ku dhacdo, maxaa lahaa 500 qof uu cudur ku dhaco. Qaybo ka mid a statekan runtii dib ugu soo laabtay. Taasba waxay keentay marka khatar ah in uu cudurkii sii shido, maadaama dadkii aysan in badan aysan hiranaynin wejigan la daboolanayo ama afka isanka la hiranayo. Dadkii waxay sameeyeen relax bay sameeyeen too much ka badan cudurkii baa soo laabtay.
Intaanan dib loo furin oo aan la fududayn xayiraadii covid 19 daraadii loo soo rogay, tirada Soomaalida uu ku dhacay amaba uu soo ritay intebay la ekeyd hadda oo la sheegayo inuu soo laba kacleeyay xanuunkina, imisa ayaad ka waraysaan?
Waxa weeyaan runtii horta waa alagta Soomaalida in la ogaado dhaqan waxaynu leenahay annaga la moodaya wax walbaba inay ceeb tahay. Waagi Soomaalia la joogay cudurro waxaa jiray qofka soo qabo ama TB qaba wuu dhihi jiray harka baa qaba. Waxaa marka muuqata qaar ka mid ah inay u arkaanba cudurkii karoonihii inuu ceeb yahay. Sida marka official inta dhakhaatiir tagtay bishii oo dhakhtar tagtay 527 qof baa la qoray waqtiga ayada dhimashaduna waxaa 7, laakiin sida hadda aan ka warhayna ama aanu ognahay intii ka dambeysay nambarkii Soomaalida aad buu kor ugu kacay, ama ha noqoto sida isu dhexgelayaan ama iyagoon is ilaalinaynin ha noqoto, ama cudurka soo laba kacleeya ha noqoto, waxaan dhihi karaa dalka Soomaalida uu ku dhacay waa ka badan yahay 1,000 qof, waa ka badan yahay, waa dhihi karaa 1,500, laakiin 1,000 waa ka badan yahay. Sababta waxa weeyaan waad arkaysa anuu faamilo badan baynu leenahay, markuu hal ku dhaco aabaha 7-8 ciyaar oo guriga joogta buu ku dhacayaa, markii uu ku dhaco islaantii uu ku dhacayaa qaraabadi waa soo booqanaysaa. Waxaan u aragnaa anagu inay waxaanu yihiin wax sahla meel walba Soomaali joogtana waa isku dhaqan, ama ha joogto jigjiga ama ha joogto ama Hargeysa ha joogto ama Xamar ha joogto, inay wax maqlaan ama amar qaataan oo wax walbana way yareysaan. Taas marka waxay keentay in ay dibladooda ciyaaraan iyagoo kooxa inay turub ciyaaraan. Waxaa jirta koox dhan oo inta masaajid gashay oo intoodiiba uu ku dhacay oo runtii rag ka mid uu hadda aad u xanuunsan yahay. Marka Ohio koonfurteeda magaalooyin ku yaalay waxaa emergency ayaa haddeer lagu dhawaaqay oo ah Cincinnati iyo Dayton meelaha oo aad ugu soo laabtay. Haddee wixiin dadka waa wada degan yahay waa wada nool yahay. Marka maanta waa sharci lasoo saaray special Columbus laga bilaabo Brito oo Jimco ah in qofku uusan isagoon qabin wajib u daboolnayn afkuna u cunayn ma geli karo makhaayad, ma geli karo ma xiran karo daandiska, ma tegi karo meel xiran aldaar xiran ma ugeli karo qofku haddii uusan qabin afku uusan u xirnayn.
Waxaad warbixin ka siisaa bal Soomaalida ganacsi badan bay ku lahayd Columbus Ohio. Ganacsigii Soomaalida markii dib loo furay ganacsiyadii dadku sidee bay ugu soo laabteen? Taxadarna ma muuqday marka laga reebo dadka aad sheegayso ee dibnada wada ciyaaraya ee masaajidka wada galaya? Ganacsiga iyo goobaha ganacsiga iyo moolasha Soomaalidu ay leedahay taxadir ma ka muuqday?
Marka runta laga hadlo waxa weeyaan dadka Soomaalida waxay leeyihiin bisnisyo ayaga gooni ah, ayagaa isku xiran. Makhaayadda dukaanka waxay kasoo gadataa hilibka, waxay kasoo gataa dukaan Soomaaliyeed, qofka Soomaaliga dharka wuxuu gataa dukaan Soomaali ah. Annaga marka isku tiirsanay wax weyn baa gaaray, sababta waxa weeyaan guryaha waxaa lagu jiray muddo 9 isha ah. Waadna garan kartaa incomeka dadkan waa dad xoogsata ah, diguu lagu jiro. Inkasta oo ayna caawisay taageerada dowladda ay bixisay oo qofkiiba la siiyay $1,200, haddana bisineska hoos buu dhacay. Waxaana jiray bisinesyo aan sooba noqon doonin oo aan umalaynayo inay ama baabi'i doonaan ama waqti dambe noqon karaan oo lasoo saari doona ka mid yahay. Dadka waaweyn waxaa jiray daycare jiray, Soomaali daycare baa leedahay caadi ah, caruurta lagu hayo iyo daycare dadka waaweyn labadiiba. Taas waxay keentay daycare-radii dadkii waxay ka baqayaan caruurtoodii inay daycare ka keensadaan. So daycare-kii waxa weeyaan 100 ciyaal ka hayo, waxaa laga yaabaa inay 20 ku jirto, marka way saameysay. Adal daycare-kiina waxa dadka waaweyn oo ognaa cudurkan inuu u yahayba target u yahay, ma ayaga la yiraahdo wallaynaya wayba adagtahayba dibba in loo furaba sanadkan. Sidoo kaleeto iskuulladii ama macallin hal ahaado ama dugsi qur'aan dadka faa'iidi jiray baa jiray arruuraha soomaalidu xilligaan qoray dugsi qur'aan bay dhigan jireen ninna ma qaadan kara mas-uuliya iskuul mas-uuliya xirayn dugsiyadii marka runtii dhaqaalahu aad buu hoos ugu dhacay
dhinaca waxbarashada online iyo qaab fogaan abaaba wax looga baran karaa marka waxaad leedahay dhaykeeradii caruurta iyo dadka waaweynba lagu hayn jiray ganacsigaas oo soomaali fara badan ay ku jirtay halis buu ku jiraa
aad buu halis ugu jiraa mid horta kamid waxa loo waa adult daycare ama dadka waaweyn ma filayo ilaa September in xataa laga hadlayo ilaa cudurkan uu dhamaado waayo dadka waaweyn baa ku jira ilaa 78 dad ayaa ku jira adoo tahay waxaa kale oo daycarekana sidoo kaleeto dhaqalana waynu leenahay dadku unemployment bay qaataan oo baahidii badneyd ma jirto oo caruurta daycareka loo geeyay keliyamaba aan cudurkeeda lahayn maadaama la qaato lacag unemployment ah waxaa laga yaabaa in qofku income soo galo marka aysan khasab ku ahayn caruurta inuu daycare meesha geeyo waxaa jira dad aad u badan oo ka shaqeeya warehouse-yada ama meelaha waaweyn oo bakhaarada ka shaqeeya oo u baahan caruurtooda daycare inay geystaan laakiin waxaa la xadiday tirada caruurta oo waxaa la kala hereeray emergency weeyaan in laysu jiro lix tallaabo dhin yar oo soddon ciyaal la qaaday ama afartan qaaday haddii leedaa lasu jirsada lix tallaabo lasu jirsada wuxuu qaadaya toban ciyaal u qaada ama shan toban ciyaal u qaadaya marka runtii aad u saameeyay dhaqaalaha ummadda waddanka ku nool dhinac kasta marka loo eego laakiin waxaan rajeynaynaa in laga kabto anagu waxaynu nahay dad waqti adag iyo nolol adag soo maray oo aad u adkaysin badan
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliya ee ohio xasan dheere waxaana u warramayay jacfar kuukay
isla wararka covid sagaal iyo toban ayaanu weli ku jirnaaye xogayaha waxbarashada ee dalka britain gavin williamson ayaa shalay kaga dhawaaqay baarlamanka britain in si buuxda dib loogu furayo iskuullada dalka kadib muddo bilooyina oo ay iskuullada iyo goobihii kale ee waxbarashadu u xirnaayeen xanuunka covid sagaal iyo toban aawadi waalidiin badan oo soomaaliduna ay ku jiraan ayaa tallaabadan soo dhoweeyey una arka in caruurtoodu ay xilligan baahi badan u qabaan waxbarashada ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan london ka soo diray
xogayaha waxbarashada ee dalka britain ayaa kaga dhawaaqay baarlamaanka britain shalay in dhammaanba iskuullada england dib loo furayo bisha sebtembar kadib hoosu dhac ku yimid xanuunka covid sagaal iyo toban iskuullada waxbarasho ayaa u shaqayn doonaa si ka duwan qaabkii hore tan iyo markii xanuunka covid sagaal iyo toban uu ka dilaacay dalkan britain ardayda ayaa tira ahaan la koobayaa fasallada isla mar ahaantaana kala fogaan doona waa gavid williamson xogayaha waxbarashada ee dalka britain waxa uu sheegay in dib looga soo kabto waxbarashada jiilasha maanta ee waxbaranaya inay tahay arrin aad ahmiyad u leh iskuulladu waxa ay sii wadi doonaan ayuu yidhi in ay xadidaan xiriirka ardayda iyo koox koox inay isugu yimaadaan waxaana dhiirigelin doonaa ayuu yidhi in caruurtu ay kala fogaadaan iskuullada ayaa sidoo kale lagu amri doonaa inay kordhiyaan nadaafadda iyo gacmaha oo la dhaqdo naciimo xareed waa madaxa ururka Mothers and Children Welfare oo xaruntiisu ay tahay magaalada tan London
runtii waan soo dhoweynayaa waa wax aada u fiican aada ayaan usoo dhoweynayaa maadaama caruurtii ay dib ugu noqonayaan iskuulkii gaab badan dhex galay caruurtii intay hadda guriga ku jireen cudurkii covid 19 ka ahaa maxaa yeelay cudurka buu dhacaa wuuna baxaa laakiin caruurtii ayaan aada ugu faraxsanahay inay september ku noqonayaan maadaama uu hadlay wasiirka maantay run ahaantiina waxay u baahan tahay taxatar badan as waalid ahaan iyo hay-ad ahaan anigoo matalaayo waxaan aada iyo aada macnaha uga fakarayay caruurtii maadaama ay heshay gaab weyn oo waxbarashadii dib u dhacday intay guriga ku xirnaayeen waa dareemi kartaa ilmo guriga ku xiran dhibaatada ay leedahay sababtoo ilmihii waxay ka qaadeen inay kiniini ku seexdaan madax xanuun ka qaadaan kombyuutarka ay ku jiraan game ay ku jiraan waqtigoodii dhanba ay ku qaateen waxyaaba oon macnaha ku fiicneyn dhinaca waxbarashada oo activity kale ay loo sameeyo maadaama dokumentiyo badan la qoray ay jiraan covid 19-ta safetyga aada loo adkeeyey
waalidiin badan ayaa weli waxa ay ka cagajiidayaan in caruurtooda ay iskuullada geeyaan iyadoo horey dowladdu ay u furtay fasallada koowaad iyo lixaad ee dugsiyada hoose oo dad badani aanay weli caruurtooda geynin dawladdu waxa ay sheegtay in la ganaaxi doono waalidka aan caruurtiisa geynin sanad dugsiyeedka dib loo bilaabayo bisha September. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa rajo fiican ka qaba in dib loo furo dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga goobaha cibaadada iyo isu socodka magaalada Nairobi iyo gobollada kale ee dalkaasi Kenya. Ganacsiga Soomaalida ee dalkaasi Kenya ayaa markii horeeta waxa uu ku tirsanaa macaamiil ka kala imaan jirtay gobollada kala duwan ee dalkaasi iyo sidoo kale wadamada dariska, balse markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday go'aan lagu joojiyay dhaqdhaqaaqa dadka ayaa waxa hoos u dhac xoogan uu ku yimid ganacsiga Soomaalida ee Kenya, gaar ahaan caasimadda. Wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Go'aanka ay madaxtooyada dowladda Kenya lagu wado inay dib ugu furto dhaqdhaqaaqii ilihii dhaqaale ee dalka iyo isu socodkii magaalada caasimadda ee Nairobi iyo gobollada kale ee dalka ayaa imaanaya xilli muddadii 4 bilood ee lasoo dhaafay ee uu dalku kala xirnaa sababo la xiriira cudurka coronavirus uu aad hoos ugu dhacay dhaqaalihii waddanka, taasoona keentay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dib u eegis uu ku sameeyo go'aanadii lagu xakameynayay cudurka coronavirus ee horey dalka loogu soo rogay. Arrimaha lagu wado in madaxweynaha Kenya uu dib u eegista uu ku sameeyo waxaa ka mid ah in la qafiifiyo bandowga saarnaa magaalooyinka dalka oo ay ugu horeyso caasimadda, isku furka magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo gobollada kale ee dalka. Laakiin mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa aad wali ugu celcelinaya baaqyadii ay horey u jeediyeen ee ku aadanaa in dadku ay u hoggaansamaan tilaabooyinka looga hortagayo in cudurka uu dadka ku sii faafo oo ay dadku raacaan tilmaamaha dhanka caafimaadka. Kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee dalka Kenya oo ku dhow 7,000 oo ruux ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay in dad badan oo Kenyan ah ay shaqooyinkoodii dhumiyaan, taasoo saameyn xoogan ku yeelatay nolosha dadka Kenyanka. Dadka rajada wanaagsan ka qaba in dhaqdhaqaaqii dhanka dhaqaalaha ee waddanka Kenya dib loo furo waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo iyagu ganacsigoodu ku tiirsan yahay dhaqdhaqaaqa bulshada kale. Umar Ibrahim Xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, waxaana uu ka warramayaa rajada ay ka qabaan in dowladdu ay dib u furto ilihii dhaqaalaha ee waddanka.
Rajo badan ayaan ka qabnaa in dib loo furo dhaqaalaha waddanka. Waxaad ogtahay isbuuc hadda lasoo dhaafay madaxweynaha dhowr jeer ayuu khudbad ku sheegay in waddanka uu ku jiro saar uu xaaladu hadda ku jiro si waqti dheer uusan ku jiri karin, ay ku qasban yihiin in ay maarta waddanka isu furaan ayuu yiri. Waxaan kale amar ku sii yiri wasaaradda caafimaadka iyo wasiirintiisa golaha kabinetka waxaan u sheegay uu yiri dadka shacabka inaan waddanka dib u furi doono ay mas-uuliyadda dad kasta ee shacabka ay ka sidii looga baahnaa ay u maarta ku talagal sameeyaan sidii maarta cudurkan uu u faafi lahayn. Dawladda waxay qaban lahayd waa qabatay dadaal dheer bay sameysay, laakiin dadka shacabka maarta ay is ilaaliyaan shuruucdii caafimaad ay loogu baahnaa ay baa tixgeliyaan. Mas-uuliyadda waxay ku wareegaysaa shacabka dhan marka lagu sii talagala. Dawladda xilkii wixii lagu talagalsanaa waa sameysay, dadkana waana kuma sii jiri karno yiri xaaladan dhowr jeer oo meelo maarta fagaara ka sheegay. Marka rajo badan ayaan ka qabnaa in maarta waddanka dib laiskugu furo, aad iyo aad aan rajadaas uga qabnaa.
Umar Ibrahim ayaa sidoo kale sheegaya in ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, uu aad hoos ugu dhacay 5 bilood ee lasoo dhaafay kadib markii go'aanadii ay dowladda dalka ku soo rogtay uu saameeyey dadkii ka kala imaan jiray gobollada dalka Kenya iyo sidoo kale dalalka kale ee dariska la ah Kenya oo ganacsiga Soomaalidu uu ku xiran yahay.
Dhaqaalaha usu socodka dhaqaalaha ganacsiga waa aad u saameeyey, maxaa yeelay waad ogtihiin ganacsiga Islii wuxuu ku xiran yahay gobollada dhan. Gobolladii haddaan laga imaanayn safaradii ay imaanaynin, waxa usu socodkii uu gaabtay, dabcan dhaqaalihii waa hoos u aaday. Dadkii wax iibsan lahaa mise ganacsi u imaan lahaa magaalooyinka Nakuru, meelaha kasta ka imaan lahaa waddanka geesihiisa dhammaan ka imaan lahaa ma imaan karaan, siday wax u rabaan wax uma iibsan karaan. Waxyaalo yaryar oo ay soo dirsanayaan oo maarta lasoo diro pasil maarta dhiibaal oo kale maahane ganacsiga aad u hooseeya. Marka waxaan rajo ka qabnaa in waddanka lasu furo, dhaqaalahana waxa aad u saameeyey kala xiritaanka waddanka kala xirin.
Dhanka kale, meelaha lagu wado in maalmaha soo socda dib loo furo waxaa ka mid ah goobaha cibaadada oo ay masaajidadu ka mid yihiin, kuwaasoo ay culummada dhanka diinta ay dhawaan masuuliyiinta dawladda Kenya ay la qaateen kulamo looga hadlayay sidii loo dhaqan gelin lahaa shuruudo ay dawladda Kenya ay u dejisay in dadku ay ku dhaqmaan si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Islaamka, waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aden.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Xiisadda u dhaxaysa dalalka Masar iyo Itoobiya ayaa u muuqata mid aan weli xal loo helin. Xiisaddan ayaa ka dhalatay biyo-xireenka Itoobiya, kaasi oo dowladda Masar ay u aragto inuu halis gelinayo biyaha wabiga Niilka oo halbowlo u ah nolosha Masaarida. Laakiin xiisaddan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo labada dalba ay ka taagan yihiin xaalado siyaasadeed. Itoobiya waxaa ka taagan duruufo siyaasadeed oo gudaha dalkaasi ah, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington ee xarunta dalkan Mareykanka.
Arrintan waa arrin aad xasaasi u ah oo xilli adag kusoo hagaagtay. Waxaan ognahay heshiis inuu dhacay maalmo ka hor, heshiiskaas oo ahaa in ay Itoobiya biyo-xireenka inay bilaabaan biyaha ku shubto oo xoogaa wada hadal hawsha lagu dhameeyo. African Union baa tilaabo aad muhiim ah ugu qaatay. Kadib waxaad ogtahay dowladda Masar Naylku inuu muhiimad weyn noolasheeda u yahay, oo ay dhowr mar Xusni Mubaarak madaxweynihii hore ee Masar uu ku dhaartay hadday Itoobiya isku daydo inay biyo xireen meesha ka sameyso inuu diyaaradiisa kaxisan doono oo soo garaaci doono. Annako taas og, annako og awoodda mukhaabaraadka Masaarida ay leeyihiin, annako og xaaladda ka jirta hadda Itoobiya oo kacdoonno badan kadib maanta maamulka Abiy Axmed gacanta ku haayo. Waxaan ognahay markaa intaasoo dhan hadaan isku darsano, waxaan fahmi karnaa inay aad xaaladdu meel xasaasi u marayso, dhibaatooyin iyo culaysyo badanna ay xagga Itoobiya iyo xagga Soomaaliya iyo xagga Geeska Afrika ka imaan karto dilka fanaankaas weyn oo u dhashay qowmiyadda Oromada. Waan ognahay inay qowmiyadda Oromada xuquuq badan sanado badan lacayayaan, haddana u dagaalamayaan xuquuqdooda siday ku heli lahaayeen.
Sidoo kale dalka Masar oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan wadamada Islaamka iyo dunida Carabta ayaa waxaa ka jira duruufo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Masar sidaan ognahay isbedelkii ka dhacay 30 June oo madaxweyne Siisi xukunka ku qabsaday, aan ognahay dhaqdhaqaaqii Muslim Brotherhood in meesha laga saaray. Waxaad ogtahay oo kalood ku darsanaysaa xaaladda hadda maanta Liibiya ka dhisan dowladda Tripoli ka dhisan inay tahay dowlad gacan saar la leh Turkiga oo waxyaalo badan u qabtay. Marka Masar dhibaatooyin badan oo daakhiliga ah oo gudaha ayaa haysta, soo wuxuu ku qasban yahay maamulka Masar ka jiro dhibaatooyinkaas inuu dibadda iskaga dhoofiyo oo shacabka ku jeediyo dagaalo iyo arrimo qowmi ah. Waxaa ka mid ah hadda la socotaa maalmo ka hor in General Khalifa Haftar loogu adkaaday dagaalkii Tripoli oo ilaa sirta ilaa dhinacaas loo soo riixay. Masar inay ballan qaaday inay ciidamo geynayso amay ku dhawaaqday amay ku hanjabtay. Waxaan ognahay dhaqaalihii Masar maanta inuu dhulka sii galaayo, dhaqaale xumo inay ka jirto, amaahyo badan inay doonayaan inay qaataan. Laakiin meesha waxaana marna ka maqneen ciidanka Masar inuu yahay ciidanka koowaad ee Afrika, ciidan aad tayadiisa u sarreyso oo intaasoo bilyan Mareykanka sanad walba mucaawano ka qaato, ciidan aad u dhisan inuu yahay, ciidan ku dhaarta biyaha Niilkana inuu yahay. Marka culays walbo Masar haysto, lagama yaabo Masar maanta inay ka joogsato ama ogolaato inay biyo xireenkaas la dhiso. Adawaad badan bay adeegsan jirtay Masaaradu saan ognahay, oo ku kamid tahay Soomaaliya, Eritrea, Suudaan. Hase ahaatee, isku mowqif maanta waxaa taagan Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya oo isku mowqif ah taagan oo aaminsan biyo xireenkaas inuu horumar Geeska Afrika u keeni doono, iyo Masar iyo Suudaan oo dhinac ah iyo Carabta la socoto oo aaminsan in biyo xireenkaas uu tareed ku yahay ama tahdiid dhibaato ku yahay amniga qowmiga ee Masar.
Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijka amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuraha Islaamka markana nala dhageysta heestan
taas ayaan ku soo gabagabeynayaa idaacaddeennii aroornimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Dandure iyo Jacfar Kuukaay. Dhinaca isku dubaridka waxaa noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Thank you.